COVID-19. Починати се 5 лица, Институтот за јавно здравје регистрира 268 оздравени пациенти. Во моментов бројот на активни случаи во државата изнесува 4096. Председателот на Собранието Тала Џафери го распиша решението за свикување на првата конститутивна седница на Собранието и таа ќе се одржи на 4 август во 12 часот. Конститутивната седница ќе се одвива според здравствени протоколи и критериуми за да се намали ризикот од евентуално ширење на заразата од коронавирусот. Пандемијата на коронавирусот предизвика загуба од 320 милиарди долари за светскиот туризам во периодот од јануари до мај во однос на истиот период лани, објави Светската туристичка организација. Ова е три пати поголема загуба за меѓународниот туризам отколку за време на светската економска криза во 2009 година. Бројот на меѓународни туристи падна за 56% од јануари до мај годинава во споредба со истиот период во 2019-тата или 300 милиони туристи, наведуваат од Светската туристичка организација.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Пандемијата со COVID-19 ја затвори државата за странски туристи, а 970 лиценцирани туристички водичи кои останаа без работа, неколку месеци се без примања. Тие бараат финансиска помош од државата и мерки со кои ќе биде офатена и нивната фела. Марија Тумановска.
Периодите од мај до јули и септември-октомври од секогаш биле најповолни за туристичките водичи, зошто судејќи според искуствата, токму тие месеци главниот град е најпосетен од странски туристи. Спомен куќата на мајка Тереза, споменикот на Александар Македонски, камениот мост кој води кон старата Скопска чаршија, Скопското кале, матка, се само дел од знаменитостите кои се вклопуваат во приказната за старото, но и модерно Скопје. Бранко Босилков е туристички водич веќе 34 години. Во својата животна кариера поминал многу предизвици, војни, ембарга, затворени граници. Но пандемијата со коронавирусот ја доживува како најголем удар за екзистенцијата на неговата професија.
Дефинитивно пандемијата предизвика најголем застој. Сум работел, значи, и во времето на распадот на Југославија, границите не функционираа на север, пак спрема Грција, спрема Бугарија, спрема другите земји беше отворено. Не се осети таков песимизам како сега, за време на пандемијата. Значи, тотално запирање.
Покрај знаменитостите на Скопје, кој е секогаш еден од приоритетите на агендата на странските туристи, Босилко вели дека во зависност од карактерот на програмата, кој го преферираат туристите, странците ги сакаат и Охрид, Битол,